Yle.fi:n podcast ja studiossa tänään Sami Sarpakunnas ja Sanna Nuutinen.
Terve, terve.
Sanna, saa kokeilla täällä nyt juontajaparina olemista, kun vakipari, niin Aisa Parani ja Jere Jaakkola kärsii niin monen muun suomalaisen tavoin koronakaranteenia Riihimäellä. Mutta aloitetaan nyt kuitenkin Jeren kanssa, otetaan puhelu sinne Riihimäelle. Meillä on nimittäin uutisia kenttärankingista. Perinteinen kenttäranking, joka siis tehdään 2 vuoden välein, on nyt vastausten osalta paketoitu. Me tiedämme tulokset, emme kerro niitä ennen ensimmäisen golfehden ilmestymistä, mutta ehkä vähän voidaan raottaa nyt salaisuutta.
Edes minä en saanut tietää, kun yritin utella.
Ja sitkeästi yrititkin, mutta ei vaan kerrottu.
Jere Jaakkola.
Sami Sarpakunnas ja Golf.fi:n podcast. Hyvää päivää.
Hyvää päivää. Hyvää päivää.
Miltäs maailma näyttää Riihimäen koronakaranteenista käsin?
No mitäs tässä? Hei, tämä on tämmöinen ajalle tyypillistä meininkiä. Ei nyt ihan sillä virallisessa karanteissa olla, mutta omaehtoisessa kyllä. Että täällä pyöritetään nyt yhtä etätyöpistettä ja 2 etäkoulua ja 1 etäkerhoa ja vaimo on sitten kaikkia toimipisteitä palveleva kotiorja tänään.
Työnjako on selvä, kuulosti vähän julmalta.
Kyllä.
Mutta niin kauan kuin kaikki osansa hyväksyy mukisematta, niin sehän menee ihan hyvin.
Kyllä, tämä tällä päivän jaksossa menee.
No nyt me itse asiassa ei haluta tietää enempää teidän työnjaosta, mutta me soitettiin Hyvä. Nyt kenttäranking asialla. Täällä on siis studiossa kanssani Sanna Nuutinen.
Terve Sanna.
Moro.
Ja ennen kuin Jere kertoo meille kenttärankingista jotain, niin kysytäänkin Sannalta, että mikä on suosikkikenttäsi Suomen maassa?
Kotikenttä tietenkin.
Eli Kiimola.
Kiimola.
Joo, näinhän se tietysti on vastattava. Onko veikkausta kenttärankingin ykkösestä?
On mulla ehkä muutama mielessä, mikä se voisi olla. Mutta
heitäpä muutama ilmoilla, me ei
paljastaa tässä. On taas ehkä itselleni muotoutunut muutama semmoinen lempikenttä pelillisesti, mitä on ollut, missä on ollut hyvä treenata kotikentän lisäksi. Niin, jonkun verran ainakin viettänyt aikaa tuolla Nordcentrin Freemillä, että mitä enemmän sitä on pelannut, niin sitä paremmaksi se on niin kuin muuttunut. Ja sitten perus tykkään käydä treenaa Kytäjällä jonkun verran ja aika paljon palloilen tässä Etelä-Suomen kenttien välissä.
No Jere, mitä sä uskallat kertoa meille nyt pilaamatta yllätystä?
Joo, kyllä mä jotain uskallan. Teaserit on aina hyviä, ne herättää mielenkiintoa. Mä voin vähän tästä tiisata. Tosiaan eilen olen saanut käsiini tuoreen kenttärankingkyselyn tulokset. Valtava vastausmäärä taas 7265 vastaajaa, mikä on enemmän kuin edellisessä 2019 syksyllä tehty tutkimus. Se on sikäli varsinkin erinomainen tulos, että meillä oli tuossa kyselyn järjestämisen kanssa aikamoisia haasteita, kun tutkimustoimisto Iro oli vähän tämmöistä roskapostiongelmaa johtuen jostakin huonosta jakelulistasta ja eivät saaneet sitten kyselyitä lähtemään, mutta saatiin lopulta järjestymään ja vastausmäärä on erittäin hyvä. Ja tulokset oli hyvin jännittäviä. Suomen paras golfkenttä ratkesi 300 pisteen erolla.
Oho.
Ja kolmonenkin jäi sitten vaan 0,2 pistettä, eli 20 voittajasta.
Ei ole varmaan koskaan ollut ihan noin tiukkaa.
Ei ole. Kyllä siinä on ollut selvästi isompi rako aina ykkösen ja kakkosen välillä. Tämä on ennätys.
No miten sitten, kun yleensä aina tätä kenttärankingia, jos jostain kritisoidaan, niin kritisoidaan siitä, että se on liian staattinen, eli ei tapahdu muutoksia 2 vuoden välein. Miltä näyttää lista nyt? Onko ollut eloa?
Kyllä siellä on eloa. jos ihan kärkeä katsella, niin top 10 on 4 kenttää, jotka eivät olleet top 10 edellisessä rankingissa. Eli melkein puolet mennyt top 10 uusiksi. Sitten siellä on 4 kentän sijoitus on noussut yli 30 pykälää. 7 kentällä se on laskenut yli 30 pykälää. Ja yksi top 10 kenttä on pudonnut siellä 41. Siinä on ollut iso droppi. Lisäksi meillä on 10 tai 11 palkintoa kategoriaa, niin 6 niistä on uusi kategoria voittaja ja uusia palkittavia, sitten kun otetaan muutkin palkintosijat huomioon, niin on 5 kokonaan uutta palkittavaa kenttää. Kyllä siellä on eloa, joskin siellä on sitten myös tuttuja menestyjiä, mutta
no on tuossa aika paljon.
Hyvät tulokset.
Niin, aika paljon itse asiassa muutoksia, kun vertaa, mikä oli tilanne 2019 verrattuna vuoteen 2017, niin aivan noin suuria muutoksia siellä ei tapahtunut.
Kyllä, kyllä, näin on. Joo, tämä on varmaan nyt se, niin kuin poikkesi enemmän kuin edelliset tulokset sitä edellisistä. Että. Mielenkiintoisia juttuja.
Kieltämättä. Olisiko tämä Jere sun osalta tässä lähde karanteeniin?
Joo. Ei, sen verran voi ehkä vielä tuosta yleisesti havaintona kertoa, että kunto-ongelmat, vaikka niitä nyt on ollut kentillä aika vähän, niin ne on heijastunut kyllä niin kuin tuloksiin helposti. Se on ihan ymmärrettävää. Sitten pelikunnon, kentän kunnon kokemus vaikuttaa usein siihen arvioon. Myös muista, että ruoka tuntuu vähän huonommalta ja suunnittelu tuntuu heikommalta, vaikka sit ainoa mikä on muuttunut on se kentän kunto. Mutta niin se vaan menee. Ihmismieli toimii niin. Mutta sitten vastaavasti on nähnyt myös toisinpäin, että sitten kun kenttä on määrätietoisesti lähdetty kehittämään, niin kyllä se näkyy myös sijoituksessa, että joko sitten ihan kategoriakohtaisesti tai sitten kokonaissijoituksessa. Että kyllä niin kuin saa aikaan, jos niin halutaan ja löytyy resurssit ja panostukset siihen. Niin tämä viestiksi kaikille kentille, mutta tästä lisää sitten helmikuun 23. päivä. Silloin ilmestyy sitten Golf-lehti ja Golf.se myös samaan aikaan sitten julkaistaan tulokset ja tietysti kenttä rankin gaala. Katsotaan nyt vaan, minkälaisena se järjestetään tässä, ottaa ajan olosuhteet huomioon, niin se on vielä harkinnassa. Mutta sellaista luvassa sitten helmikuun lopulta. Siihen asti ei paljasteta enempää.
Kiintoisaa. Jäämme odottamaan. Mä itse asiassa vähän lyhyemmin kuin moni muu, mutta mäkään en tiedä tästä tämän enempää kuin mitä Jere äsken kertoi. Kiitoksia tässä vaiheessa ja tsemppiä karanteeniin.
Ei mitään. Mukavaa antoisaa keskustelua sinne päin.
Kiitoksia.
Moikka.
Kiva. Kiitos. Moi moi.
No niin, Sanna. Onko akut ladattu täyteen?
On kyllä. Uskomatonta, mutta totta, sain oikeasti itteni lomatunnelmiin ja levättyä. Ja
sait repästyä.
Ajatukset johonkin ihan muualle kuin golfiin ja taustojen hoitamiseen.
No miten vaikea oli repästä itsensä irti? Tuossa oli kuitenkin niinku intensiivinen kausi, joka jatkui nyt sitten karsintojen muodossa vielä hyvin pitkälle syksyyn. Niin miten vaikea oli kääntää katkasin ikään kuin niinku pois päältä ja sinne lomamodeen?
Aika vaikea, että oli ekat päivät, viikot heti karsintojen jälkeen, että kyllä piti yrittää laskea niitä koneita alas, ne kävi vielä vähän ylikierroksilla. Ja sitten siitä tuli kaiken näköistä muuta, että vaikka mailat pistin nurkkaa heti karsintojen vikan putin tiputtua, niin en koskenutkaan mailoihin nyt sitten seuraavan kerran vasta kun viikko sitten, kun rupesin treenaamaan. Mutta sitten siinä oli kaiken näköistä muuta käytännön asiaa ja taustojen hoitamista ja vähän tapaamisia ja sekin vei yllättävän paljon energiaa.
Niin varmasti. Ihan nyt tuli mieleen tässä, kun sanoit, että sä et ollut pitkään koskematta mailoihin, niin miten sitten, kun sulla se kuitenkin se golfin lyöminen ja pelaaminen harjoittelu on päivittäistä, niin miten tuommoinen niin kuin puolentoista kuukauden tauko, kun sen jälkeen otit mailan ekaa kertaa käteen, niin oliko se niin kuin se pyörällä ajo, että jatkoit siitä, mihin jäit, vai tuntuiko, että oli vähän hakemista?
Kyllä se oli ihme kyllä. Mä olin itsekin ihan järkyttynyt ehkä ekana päivänä. Tuntui vähän oudolta, mutta sitten kun rupesi lyömään ja pääsi vauhtiin, niin yllättävän normaalilta tuntui.
No maltoit sentään pitää taukoa, koska suthan tunnetaan kovan harjoittelina ja tykkäät niinku treenata paljon ja nautit siitä, niin varmaan oli semmoista puolipakottamista alkuun, vai oliko niin tiukka kausi, että oli, odotti jo, että vitsi kun pääsisi eroon näistä?
No itse asiassa meni yllättävän niinku kivuttomasti. Joo. Mä pelkäsin, että tulisi. Mä siis oli onneksi niin paljon muuta ajateltavaa ja tekemistä, ja oltiin just kavereiden kanssa laskemassa levillä, niin se oli ihan kiva. Se mulla ei ollut mitään mahdollisuuttakaan niin golfata siellä, mutta mitäkään mun piti sanoa. Joo, pari semmoista, pari painajaista mä näin tuossa loman aikana, että mä en yhtäkkiä tiennytkään, miten mailasta otetaan kiinni, ja mä en vaan niinku osunut palloon, vaikka mä kuinka yritin, mutta se nyt on vissi ihan normaali. Näin mä uskottelin itselleni.
Joo, kuulostaa siltä, että sitä on kuitenkin niinku prosessoitu ja analysoitu vähän lomankin aikana.
Näköjään.
Sitä tekemistä. No miten, kun mä viittasin tuohon, että oli tiukka intensiivinen kausi, niin mä vähän laskeskelin ja avataan näitä numeroina. Sä pelasit Letillä laskujeni mukaan 22 kisaa. Toukokuun 13. päivän ja marraskuun 25. päivän välillä. Se tekee 22 kisaa 28 viikossa.
Joo, ei siellä ollut yhtään viikkoa pidempää taukoa.
Ja niitä viikkoa pidempiä taukoa ei ollut kuin 5 tai 6. Se on aika tiukka tahti. Miten sä sopeudut siihen, ja onko se sulle niinku luontevaa, että sä oot jatkuvasti niinku siellä tavallaan niinku kisavireessä ja virityksessä?
No siitä tuli semmoinen normi. Se oli mulle ihan, kun mä heräsin aamulla, niin mulla oli ihan normaali, että oli kisarundi edessä. Et mä muistan eka kisa silloin toukokuussa Etelä-Afrikassa, kun aloitettiin. Mä olin ihan fine siihen asti, että mentiin ykköstille, ja sitten ykköstille yhtäkkiä mun kädet vaan rupesi tärisee ja syke nousi, ja mua niinku oikeasti jännitti, ja se ei mennyt pois kolme ekaa väylää. Mulla oli kolme ekaa reikää, mulla vaan, mä huomasin puteissa, että mun kädet vaan niinku tärisee. Mä olin, mistä tää tuli? Et ei ollut mitään merkkejä valmistautumisessa, reintsillä, lämmittelyssä. Se alkoi vasta siitä, kun mun niinku nimi kuulutettiin, sanottiin ykköstiileen. Ja se varmasti johtui siitä, että ei ollut pelannut kisoja sitten koronan takia monenkohan kuukauden tauko. Meillä oli siinä joku 5 kuukauden tauko, niin voi kertoa sitten se 22. kisa, kun starttasi, niin silloin ei enää kädet tärissä niin ykköstiillä.
Niin, ja varmaan pitää löytää just se oma tapa, että millä rytmillä sen niin kuin olon siellä kilpailutilanteessa on luontevaksi, ja että siellä ei niin kuin ylimääräiset jännitykset ainakaan niin kuin pilaamassa suoritusta.
Niin, kyllä se kaikkihan nyt jännittää. Ihan varmasti tuo maailman huipullakin on kuunnellut jotain juttuja just Tigerista ja kumppaneista. Kyllähän niin kuin, se ei ehkä näy ulospäin, mitä ne käy sisällä läpi ja miten ne niin kuin, kouppaa niiden stressioireiden kanssa. Et, mutta.
Näin se varmaan on, ja sitten mitä kovempi paikka, niin sitä helpommin se jännitys hiipii puseroon, eihän sitten kukaan karkuun pääse. Onko sulla jotain urheilukelloa tai ourasormusta, mistä sä seuraat, että missä sun niinku kropan...
Joo, mä käytin sitä Whoop-ranneketta tuossa parin kuukauden ajan. Sitten mulla tuli vähän teknisiä ongelmia sen kanssa.
Sitten sä heitit sen pois.
Mä luovutin.
Joo.
Mutta kyllä se 2 kuukauttakin oli silleen niinku opettavainen, että se vahvisti aika paljon noita mun omia tuntemuksia. Et silloin kun tuntuu väsyneeltä, niin katoin kelloa tai dataa, niin se vahvisti sen. Ja sitten huomasi levon merkityksen semmoinen niinku pienikin joku, että jos on ottanut lasin viiniä ruuan kanssa, miten se heti vaikuttaa yöuniin. Et silloin mä niinku viimeistään itse asiassa vedin semmoisen linjauksen, että kun kisareissuissa on pro-am-dinnerejä ja tämmöisiä, niin siellä tarjolla hyvää champagnea ja niinku oikeasti hyvää ruokaa, ja tällaista tulee välillä otettua ruoan kanssa joku lasillinen, mutta mä niinku huomaan sen sitten, että se vaan vaikuttaa ihan suoraan siihen palautumiseen ja yöuniin. Niin. Mä oon jättänyt sen nyt kokonaan pois, koska lepo on niin tärkeää.
Niin, kyllä varmasti joo. Tuolla syklillä, kun treenaa ja kilpailee. Mites sitten, osaat sä olla sillä tavalla, niin kuin, osaat sä jo kuunnella itseäsi siinä vaiheessa, jos tunnet itsesi väsyneeksi, niin sä jätät treenit väliin ja meet ehkä käymään saunassa tai uimassa tai jotain niin kuin ihan muuta.
Nukkumassa.
Niin.
Osaan, joo. En hakkaa päätä seinään.
Se on nimittäin aika monesti, kun lukee suomalaiset urheilijoista, oli laji kuin laji, niin valmentajat korostaa sitä, että suomalaisten urheilijoiden ongelma ei koskaan ole se, etteikö urheilijoita saisi harjoittelemaan tarpeeksi, mutta ongelma on se, että heitä ei saa lepäämään tarpeeksi.
Joo, mun fysiikkavalmentaja aina on mulle, mitäköhän me ollaan nyt Jessen kanssa tehty duunia yhdessä melkein 7 vuotta, niin muista se on niin kuin se ekasta vuodesta asti sanonut mulle, että Sanna, että me tehdään niin paljon kuin tarvii, ei niin paljon kuin pystyy.
No se on varmasti hyvä ohje.
Joo.
Mutta sitten välillä, niin, tässä itsekin niinku aktiivisena urheilun harrastajana, niin on hirveän helppo astua siihen miinaan, että niinku tekee koko ajan, vaikkei niinku kannattaisi. Että se on varmasti teillä niinku urheilijoilla, siinä on helpompi tilanne se, että siellä on joku, joka vetää sitten jarrun päälle ja sanoo, että nyt tämä niin riittää ja nyt ei
varmasti
tehdä enemmän.
Niinku tämän kaltaisilla hahmoilla niin kuin mä oon, että ei mulla ole ikinä tarvinnut sanoa, että me treenaa, vaan ennemminkin ne mulle pitää sanoa, että otan nyt vähän easyikin välillä.
No mites sitten, tässä on yksi osa, mitä mä mietin, teidän työhön kuuluu matkustaminen. Säkin lennät ja reissaat paljon ja se reissaaminen voi olla sitä omaa aikaa ja se voi olla sitä lepoa treeneistä ja palautumista, mutta kyllä sitten yhtä lailla se voi olla niin kuin ylimääräinen rasite ja stressi ja muuta. Miten sä matkustat? Luet sä kirjoja tai kuuntelet sä äänikirjoja tai katot sä leffaa tai meditoitko, piirrät, sävellät, mitä teet?
Mä kuuntelen itse asiassa äänikirjoja paljon. Se on mulle tapa niin kuin lennolla. Laitan aina vastamelokuulokkeet korville ja jonkun äänikirja pyörii ja sit mä yleensä tykkään niin kuin nukahtaa siihen. Niin se on... Se on ollut semmoinen ihan kiva. Muutenkin sit kun kuuntelee vähän kirjoja, jotka ei liity golfiin, niin se on ihan kiva semmoinen hypätä, saada vähän laajennettua sitä omaa kuplaansa.
Tykkäätkö kuunnella niinku asiakirjallisuutta, tietokirjallisuutta vai ihan romaaneja?
No aika paljon on just kuunnellut niinku elämänkertoja ja just jotain niinku jonkun verran tämmöistä tietokirjallisuutta. Mutta sit on pari semmoista ihan täyttä hömppäkirjaa kanssa.
Niillekin on paikkansa.
Joo, mä tajusin, että ei mun aina pitää yrittää vaan sivistää itteeni ja sille olla on top of the game. Nyt mä laitan tämän bikiniraja-rusketuskirjan soimaan.
No se kuulostaa kyllä siltä, että pääsee vähän helpommalla kuuntelussa ja voi tulla uni nopeasti. Letin kausi alkaa Keniassa 10. päivä helmikuuta ja LPGA-tuurin kausi alkaa sitten niin kuin voittajien kisan jälkeen Floridassa 27. tammikuuta. Mikä sun suunnitelma on? Mistä alkaa kausi?
Mä aloitan Letillä. Olisin mielelläni lähtenyt Floridaan, siellä on 3 kisaa tammikuussa. Vähän herättelin toivoa, että olisi päässyt mukaan niihin kahteen niistä, mutta nyt näyttää osallistujalistat semmoiselta, että en ole lähdössä sinne. En ole lähes sinne myöskään niin kuin varapelaajan roolissa. Niin suunnattiin katseet nyt sit suoraan sinne Letin avaukseen, että sitä ennen leirittää sit jossain ja lentää sinne. Ja LPGA meneekin siitä sitten Florida Swingin jälkeen Aasiaan 3-4 viikoksi ja ne on kanssa semmosia puolen fieldin kisoja, että puolet pelaajista on Aasian tourin pelaajia ja puolet LPGA-pelaajia, niin sinnekään ei tällä ruukikategorialla valitettavasti pääse mukaan, niin otan siihen maaliskuulle vielä yhden Letin kisan ja sitten pitäisi päästä jo tuommoiset täyden fieldin kisat, eli yli 132 pelaajaa, 144 pelaajan fieldit, niin niihin mun pitäisi päästä mukaan kaikkiin, että viimeistään niin kuin huhtikuusta eteenpäin rupeaa olemaan säännöllisesti viikoittain LPGA-kisoja.
No sä oot sanonut nyt kauden alla, että, tai sanotaan, että viime kauden lopulla, äkkiseltään kun sait tiedon, että sä ootkin jatkossa myös LPGA-tuurin pelaaja, niin sanoit, että sä pelaat niin kuin kumpaakin kiertuetta ja se olisi niin kuin tällä hetkellä tavoite. Ootko sä vielä sitä mieltä, että painotusta ei ole ikään kuin kummallakaan kiertueella vai miltä se vaikuttaa?
Painotus on ehdottomasti LPGA:lla. Kyllä se on se mun ykköskiertue, mutta sitten näinä väliviikkoina tai näinä viikkoina, kun ei pääse mukaan LPGA-kisoihin, niin se menee itse asiassa tosi luonnollisesti, että sitten mä menen pelaamaan niitä Letin kisoja silloin ja sitten mä odotan heinä-elokuun vaihdetta, milloin meillä on co-sanctioned kisoja Euroopassa. Eli siellä on Scottish Open ja Northern Ireland. Ne on semmoiset kisat, että ihan samalla lailla kuin LPGA pelaa nyt Aasiassa Aasian tourin kanssa, että puolet pelaajista on Aasian tourin pelaajia ja puolet LPGA pelaajia, niin ne tulee kesällä pelaa Euroopassa Letin kanssa samanlaiset yhteiskisat. Ja mähän en pääsisi mun ruukikategorialla mukaan niihin kisoihin, mutta mulla on onneksi tämä Letin vahva kategoria, niin mä pääsen sitten niihin kisoihin mukaan. Siinä tulee luonnollisesti, mulla tulee semmoinen, no siinä on kaksi majoria kanssa, mutta 4 viikon putki, missä pystyy 2 eri rankingin kerään niin kuin samalla pisteitä, niin joo. Ne on silleen, mulle aika tärkeä rutistus silloin.
Niin, ne on niin kuin iso mahdollisuus. No mitä sä oot aikaisemmin sanonut, niin sä oot sanonut, että LPGA Tour on niin kuin totta kai se tavoite, mutta et sä et ole sillä tavalla hirttäytynyt siihen, että jos ei se paikka vielä aukee, niin sä et niin kuin masennu tai yöuniasi menetä. Nyt se paikka aukesi. Miten iso bonus tai kirsikka kakun päällä se oli tuolle viime kaudella, joka oli pelkästään Letinkin osalta jo todella onnistunut?
Se on, no itse asiassa, miten mä näen tämän, oli, että se on aika tämmöinen luonnollinen jatkuma vaan, että mä oon joskus aloittanut pelailemaan siellä Letaksella ja sieltä sitten peli kulkenut sen verran hyvin, että sitä kautta saanut kortin Letille ja muutaman vuoden jauhannut Letillä ja nyt se Letin peli on sillä tasolla, että niinku sieltä niinku luonnollisestikin aukeaa tuo LPGA-pelipaikka. Että ei ollut mikään niinku hirveä yllätys. On ollut tavoite, mutta todellakin mulla on aina ollut tavoite aina sen hetken pelissä ja pelaa niinku niin hyvin kuin pystyy. Ja sitten mä aina uskon siihen, että mun peli vie mut sinne ja niihin kisoihin, just mihin mä kuulun.
Sä olit 22. karsinoissa ja siellä jäi taakse kyllä niin kuin kovia pelaajia. Antaa varmaan uskoa siihen, että siellä LPGA-tuurin puolella sitten on mahdollisuus pärjätä, kun se aika koittaa.
Joo, karsinat oli kyllä hyvä. Siellä näki aika hyvin se niin kuin tason, että se on hyvä, kun mun kädi Danny niin kuin astutti ekan päivän siihen reinsille lämmittelee, niin se vaan niin kuin katteli ympärille, että herranjumala, että tämä taso on niin kuin silmällä huomaa, miten paljon parempia nämä pelaajat on. Jos vertaa esimerkiksi niin kuin noit meidän perusletin kisoja, jossa hän on sitten ollut mun mukana kanssa niin kuin puoli kautta, niin on se aika niin kuin silmänpistävä se ero. Näkyy vaan, kun astuu siihen reinsille ja katsoo, miten ihmiset toimii ja millaisia swingejä niillä on ja millaiset tiimit kaikilla on mukana ja ihan välineistä asti. Niin joo. Ja sitten tuohon sun kysymykseen, niin joo, karsinoissa nähnyt sen tason, mutta sitten pääsin mä tuolla viime kesänäkin pelaamaan aika hyvä 4 viikon putke noiden LPGA-huippujen kanssa, kun mä pelasin 2 majoria, British Open ja Evian, ja toki on olympialaiset ja no Scottish Open, että ne nyt käytännössä oli LPGA-kisoja kaikki. Niin siellä oltiin samalla viivalla tyttöjen kanssa ja ihan hyvin mä pärjäsin siellä heidän kanssa, niin se oli jo varmasti semmoinen merkki mulle, että silloin tuli semmoinen fiilis, että kyllä mä kuulun LPGA:lle näiden tyttöjen kanssa ja mä haluan niin kuin näitä vastaan pelata joka viikko.
Sulla on tietyllä tavalla, niin kuin sanoit, niin myöskin ton niin kuin kilpailukokemuksen kautta et joudu lähtemään niin kuin nollasta, vaan oot pelannut LPGA Tour-pelaajien kanssa säännöllisesti kilpaa jo aikaisemmilla kausilla, mutta sitten jos ajatellaan sitä, mikä on monelle eurooppalaiselle niin kuin se hyppy tuntemattomaan, niin on se USA itsessään. Mutta siitä sulla on myös kokemusta opiskeluvuosilta, eikö niin? Oliko niin, että valmistuit 2014?
Joo.
Ja Texasin?
Joo.
Christian University, kyllä. Onko sen jälkeen, että on varmaan Yhdysvalloissa ihan hirveän säännöllisesti vierailu, mutta eipä se ole varmaan niin paljon muuttunut, että etkö tietäisi, minne olet menossa.
Itse asiassa tänä vuonna ekan kerran.
Ihan totta.
Oli Jenkeissä se yliopistosekoilun jälkeen, että ja oot ihan oikeassa, mikään ei ollut muuttunut. samat ketjuravintolat ja samaa small talkia ja kaikkea.
Mutta se helpottaa, sä tiedät maan toimintatavat ja kulttuurin ja niin poispäin, niin se on niinku yksi iso tekijä. Mutta sitten yhtä lailla iso tekijä on se, että pikkasenhan olosuhteet, ruoholaadut, ehkä kenttien viritykset eroavat siitä, mitä ne on niinku Euroopan puolella. Ja niihin sisään pääseminen on varmasti helpompaa, kun on niinku useamman vuoden kokemus.
Joo, varmasti. Ja sitten kun on ympäri maailman pelannut, niin päässyt jo aika hyvää kokemusta erilaisista ruohoista ja kentistä.
Oliko muuten helppo päästä nyt sitten niinku karsinoissa Alabamassa jyvälle siitä, että mitä siellä niissä olosuhteissa vaaditaan?
No tietyllä lailla joo, mutta siellä oli todella haastavat greenit. Että ne ei ollut yhtään samanlaiset, mitä niinku letillä viikosta toiseen ollaan pelattu. Tosi muodokkaat, isot, haastavat lipun paikat, että siellä joutui vähän muuttaa pelistrategiaa niinku sen takia. Ja mä toivon, että tommosia greenejä tulee olemaan jatkossakin niinku LPGA:lla, koska mä ainakin tykkäsin tommoset golfista.
No mikä muuttuu?
Ai mikä muuttuu?
Niin kuin sä sanoit, että muutettiin pelistrategiaa, niin mitä siinä niin kuin...
No...
Tämä on ennakoimaton kysymys, mutta tämä oli niin hyvin syötetty, että oli pakko esittää.
Syötin suoraan lapaa. Eli ne lipunpaikat oli aika silleen lähellä, jos on vaikka kolmitaso kriini, että siellä oli, saattaa ulospäin näyttää, että iso kriini, mutta siellä oikeasti vaikka kolme eri osioa, ehkä neljä tai viisikin jopa tällä kentällä. Sitten se lippu saattoi olla just jonkun yhden osion reunassa. Ja yleensä kun mä yleensä pelaan aina fat sidella greeniä. Että jos lippu on reunassa, oikeassa reunassa, mä harvemmin tähtään lipulle, vaan mä otan aina vaikka sen 5 metriä vasemmalle. Että mä tiedän, että hyvä lyönti, täysin suora lyönti, mulla jää 5 metrin pöydiputti. Jos tulee vähän liikaa feidiä siihen lyöntiin, niin se on todennäköisesti reijässä tai just siinä lipulla täppin. Jos mä vedän sen vähän hihaa, okei, mä oon edelleen greenillä. Sitten tuolla, kun lippu oli reunassa, niin toi ei enää toiminutkaan. Että me ajateltiin, että otetaan fat side ja otetaan lipusta 50 metriä vaikka vasemmalle. Ja, no sit lähtikin vähän isompi feidi sillä tavalla, että se tuli lipulla alas, joka normaalisti olisi ihan hyvä. Se olisi todennäköisesti birdi. Mutta tuolla se niinku catchaakin slopein sillä lailla, että sitten se vaan niinku valuu. Loput mä olin pois greeniltä ja mulla jäi, se oli niinku short side missi, että mä jouduinkin yhtäkkiä lyömään lobby jonkun kummun yli, että mä pääsin takas lipulle. Niin tuommoista mä en ole kokenut pitkään aikaa. Jollain Major-kentällä ehkä aikaisemmin Evianissa oli tuommoisia kokemuksia, mutta...
Eikö toi ole mahtava tilanne? Siis okei, mä sanoin, että jos pelataan LPGA-tuurin karsintoon, niin toi ei välttämättä ole mahtava tilanne, mutta toihan tekee golfista mielenkiintoista.
Joo,
siitä tulee niinku peli, eikä vaan niinku suoraviivasta suorittamista.
Joo, todellakin. Että se oikeastaan just, miten tärkeä se pallon lyöminen on ja että sä saat, jos sä valitset kohteen... ja se kohde on se 5 metriä lipusta vasemmalle, niin sun on ihan 100-prosenttisesti pakko ländätä se siihen, koska jos sä missaat sun kohteen yhtään, niin sit sä joudut taistele paarista. Tai jos sä missaat, jos mä olisin missannut sen vaikka vasemmalle, niin sit mä olisin voinut olla vielä ihan fine, että sit olisi jäänyt vaan vähän pidempi birdiputti, mutta ei olisi ollut ainakaan short side. Sit pitää olla muut asiat kunnossa, kuten niin kuin putin pituuskontrolli ja tämmöiset.
No nyt Yhdysvaltoihin menoa ajatellen, siellä siinäkin mielessä sulla hyvä tilanne, että siellä on Matilda Castrén, joka asuu ja on pelannut nyt siellä pari kautta LPGA-tuuria tai voisi sanoa, että puoli toista. Miten paljon olet ollut yhteydessä Matildaan tai kuinka paljon tarvittaessa sieltä apuja löytyy? Koska kyllähän siinä varmaan niin kuin semmoinen käytännön elämän vinkitkin sieltä niin on niin kuin saatavissa.
Joo, me itse asiassa nähtiin Matildaan muutama kerta tuossa. Karsintojen jälkeen tultiin saman lennon Suomeen ja vähän PGA-kaalassa ja tollain, niin, ja ollaan viestitelty kans paljon, mutta se teki tosi selväksi, että jos tarvin mitä vaan apua, niin kysyi, että hän muistaa oman ruukivuotensa ja silloin oli niin paljon kysymyksiä. Hän oli semmoinen kaveri, joka osasi sit auttaa kaikessa, niin joo, on siitä apua just tämmöisissä käytännön asioissa ja vähän niin kuin Matildalla oli aika sama kategoria, kun se nousi tourille, niin se tietää aika hyvin, että mihin kisoihin voi varautua, että mä tuun pääseen mukaan ja mihin kisoihin en pääse mukaan. Ja ihan kaikkea viisumeista ja, tai veroasioista ja tämmöisistäkin, niin osannut vähän auttaa.
No veroasiat viekin meidät luontaisella aasinsillalla talouteen. Ja tota, nythän on, taloushan on varmasti niin kuin koetuksella siinä mielessä, nyt mennään niin kuin jenkkilään ja lennetään ja kulut nousee. Miten paljon toi erinomainen viime kausi on näkynyt niin kuin siellä yhteistyökumppanuuspuolella? Onko se auttanut saamaan sinne niin kuin uutta virtaa?
No mä oon ollut tosi iloinen, että mä oon pystynyt niin kuin näille mun nykyisille yhteistyökumppaneille tuomaan aika hyvin niin kuin arvoa viime kaudella ja ne on saanut hyvää näkyvyyttä. Musta on kiva tuoda arvoa niihin, jotka on muhun uskonut joskus ja toivottavasti he haluaa jatkaa ja neuvottelut on käynnissä. Ei puhelin nyt hirveästi ole soinut tuossa sen enempää, mutta kyllä tässä on joutunut nyt ihan vakavasti niin kuin miettiä sitä ensi kauden budjettia, koska se tulee triplaantumaan. Mitä viime vuonna aloitin pelaa vasta toukokuussa, pelasin Euroopassa, pelasin puoli kautta ilman kädiä. Vasta jälkimmäiselle puoliskolle kautta sit palkkasin vakituisen kädin ja se on aika iso menoerä. Et siellä pelattiin paljon pikkukisoja, missä olin top 20, mutta just pääsin plus miinus nollalle kulujen jälkeen. Niin toi asia pitää ottaa aika vakavasti, koska mä oon kuullut, että monen LPGA-pelaajallakin on kaatunut seura siihen, että ei vaan niinku ole ollut varaa pelata sitä. Siellä nousee, siellä on joka kisassa pakko olla kädi ja kädit on vähän kalliimpia. Ja mulla etenkin mä lennän muutaman kerran mantereiden väliä ja sit pitää pikkulaatujutut miettiä, että välillä on oikeasti pakko miettiä, että on mentävä sinne bisnekseen, jos sulla alkaa sitten on seuraavalla viikolla kisaviikko ja pitää lentää toiset puolet maailmaa ja tämmöisiä juttuja pitää ottaa, lennättää coachia sinne mukaan jonkun verran ja niin noi on nyt vähän vaiheessa vielä, mutta eiköhän siellä ihan ehkä muutama uusi kumppani mahdollisesti saa nähdä.
Niin toi on niinku tää on sillä tavalla niinku tärkeä asia avata monelle, että sit kun puhutaan niinku kilpakoffin huipulla niistä rahoista, mistä puhutaan, nehän on niinku valtavia. Ja sitten taas jos ajatellaan, että edes suomalaisten ET-pelaajien ansioita, niin nekin niin kuin näyttää maallikolle todella isoilta. Mutta sitten kun sitä ruvetaankin purkamaan ja niistä otetaan verot ja kulut päältä pois, niin se kakku pienenee niin kuin valtavan osan. Että se niin kuin tuo kilpakolfin huipulla, missä säkin pelaat, niin se ei niin kuin tarkoita välttämättä sitä, että käydään niin kuin kauden päätteeksi autokaupassa ja sitten mennäänkin ostaa uutta kämppää, vaan että se on niin kuin ihan todellisuus on niin kuin tiukempi.
Joo, ne on kyllä se itteni yllättää joka vuosi, että miten kovat nämä menot on ja sit miten paljon siitä, niin kuin mulle jää noin puolet verojen ja komissioiden ja kaikkien jälkeen niin kuin käteen siitä mun palkintosekistä, että jos mä teen 10 000, niin mun tilille tulee jäämään siitä ehkä se 5 000.
Ja sitten siitä laitetaan sitten kuluja päältä pois, niin
joo.
Se, että paljonko menee säästötilille, niin se on sitten vähän vähemmän.
Joo.
No ei, jätetään se. Nämä asiat varmasti ratkeaa. Mites valmistautuminen kauteen? Nyt korona sotki tämänkin lähetyksen. Miehemme Riihimäellä jäi Riihimäelle. Mutta mites sitten, sä et voi jäädä Suomeen valmistautumaan kauteen oletettavasti, vaan niin kuin on päästävä leireille ulkomaille lumen keskeltä. Miltä maailma näyttää siinä mielessä? Onko tonne lähdettävissä?
Joo, mä nyt oottelen sitä letin avaus. Siellä Keniassa ootellaan vielä fact sheetia, että saadaan vähän tarkemmat speksit, että milloin paikalle voi mennä ja millaisia toimenpiteitä siinä vaaditaan. Niin varmasti siihen yhteyteen sitten ikään kuin vähän niin kuin matkalla sinne, niin käyn Dubaissa tai Abu Dhabissa tai jossain tuolla Lähi-idässä päin leirillä, mutta tässä just on vähän yrittänyt selvitellä, että mikä olisi paras vaihtoehto. Se ei ole ehkä niin yksinkertaista enää tänä päivänä, että lentää Dubaihin ja ajaakin siitä Abu Dhabiin, että siinä rajalla saattaa olla kaiken näköistä testausta ja karanteenivaatimuksia. Pitää miettiä tarkkaan.
Onko teillä golfliiton puolella tulossa jotain tällaisia ammattilaisten leirityksiin, mitä on ainakin aikaisempina vuosina ollut Dubain nimenomaan tuolla suunnalla?
Ei oo, ei ainakaan, että mä tietäisin. Aika omillaan ollaan tässä, että muitakin tyttöjä on tietty lähdössä ennen Keniaa treenaamaan, että varmaan lyöttäytyy sitten sinne torsiskojen kanssa, käydään jossain leirittämässä.
No sitten siihen viime kauteen. Mikä maku jäi? Sitähän voi kaikilla mittareilla pitää loistavana. Oliko se sun mielestä sitä?
Joo, mä pääsin suurimpaan osaan tavoitteista päästiin. Että oli toi Letin top 5 kokonaiskisaranking tavoite, oli 4. Ja sitten sitä kautta LPGA-karsintoihin. Pääsin LPGA-karsintoihin ja otin kortin sieltä. Olympialaiset oli iso, että pääsee sinne ehjänä ja ilman koronaa sinne ja sieltä takaisin. Ja silleen, että siitä tulisi niinku semmoinen hyvä positiivinen kokemus. Että totta kai sinne lähdettiin menestymään ja hakemaan mitallia, mutta tällä kertaa tuli 20. Ja nyt ainakin tietää sit, mitä odottaa, kun Pariisin kisat koittaa, niin on varmasti paljon enemmän kokemusta siitä. Ja Solheimi meinasi tulla vähän niin kuin bonuksena Solheim Cup-joukkueeseen pääsyä. Sitä mä en itse asiassa itse en ollut asettanut sitä tavoitteeseen, enkä ollut edes ajatellut sitä yhtään ennen kuin sillä viikolla, kun valintoja ruvettiin tekemään. Silloin mä rupesin miettimään sitä. Mutta joo, voitto vielä puuttuu. Se on mulla aina tavoite, ikuinen tavoite, vaikka voittaisin kuinka monta kertaa, mä haluan aina voittaa, koska se on kivaa. Mutta pitää jättää jotain ensi kaudeksi.
Niin sulla on Letasin puolelta 3 voittoa, jos muistan oikein.
Joo.
2019, 2020 tuli, eikö tullut?
Joo,
2019 sillä. Ja sitten 2016 tai
joo,
jotakin sinne
hyvin
päin.
Tehnyt läksyt.
Se kuuluu vähän tähän työhön. Niin. Viime kaudella oli parhaimmillaan 2. Pari lyöntiä jäi voittoon. Lähellähän se on jo käynyt.
On se käynyt lähellä, joo. Itse asiassa tajusin, niin kuin pelasin majorissakin British Openissa niin kuin kuumassa ryhmässä ja siinä top 4 lähdin vikaan päivään ja pelasin sitten tyttöjen ympärillä, jotka voitti tai oli runner-uppeja, niin näki aika läheltä sitä, että mitä vaan vaaditaan tämmöisen kisan majorin voittoon ja totta puhe, ei se mitenkään erikoiset näytä, miksei niin kuin itse pystyisi sitä hommaa hoitamaan. Se on varmasti yksi niin kuin iso tavoite, unelma, uralla voittaa majori.
No miten paljon se voittaminen ylipäänsä niin kuin, siellä polttelee?
Jonkun verran, mutta se on aina kiva lähteä kisaan ja ajatella, että haluaa voittaa. Mutta kyllä sitä voi ihan hyvän uran tehdä silläkin, että vaikka ei ikinä voittaisi, on varmasti paljon pelaajia, jotka ei ole ikinä voittuneet, niin mulle on kaikista tärkeintä se, että mä vaan näen, että mun peli menee koko ajan eteenpäin ja mä kehityn koko ajan golfarina ja ihmisenä. Että se tuottaa mulle eniten sitä nautintoa. Ja mä veikkaan, että se on niinku ihan luonnollinen jatkumo siihen, että sitten se voitto varmasti tuleekin, koska joskus vaan sattuu se viikko, että kaikki toimii. Sitten vaan pitää huoli siitä, ettei tule itse itsensä tielle.
Niin, niinhän sitä sanotaan. Tuo on yksi urheilun kliseistä, mutta tässä on niin kuin välillisesti en omien saavutusteni kautta, vaan teidän saavutustenne kautta on oppinut niin kuin näkemään se, että sehän on monesti se haastavin juttu, että sitten kun peli sujuu ja soljuu kuin itsestään, niin sen antaa tapahtua,
niin.
Eikä pelkää sen lopputulemaa. Niin. Ei rupea miettimään kymppitiillä voittopuhetta, että mitäs mä siinä sanon, koska sitten se jää pitämättä.
Ei, mä oon joo ollut makea, että on päässyt noihin tilanteisiin, että on voitto käynyt lähellä ja on myös siis voittanut. Ja mä oon aina sitä mieltä, että kun jotkut on mulle ollut sillä tavalla, että nyt kun sä oot sitten LPGA:lla ja pelaat voitosta, niin sehän on sulle ihan uusi tilanne ja niin kuin varmasti tosi jännää ja tälleen, mutta sitten kun eihän se ole mulle uusi tilanne. Että oonhan mä jo niinku tsemppitourilla aikoinaan 14-vuotiaan pelannut voitosta. Ihan yhtä paljon mua on niinku ollut adrenaliini veressä ja kädet tärissy niissä voittoputeista. Mä oon voittanut Letaksen, että kyllä mä voin kertoa, että mä kävin 2020 lähin uusi Letaksen voitosta. Niin en mä usko, että se mun niinku heart rate, sydämen lyönti olisi voinut olla yhtään niinku sen niinku
niin, siis kiivimpi. Sama tilanne.
Niin,
kyllä.
Sama tilanne, että joo, mä en ole ikinä pelannut, mulla ei ole ikinä ollut majorin voittoputtia, mutta mulla on ollut voittoputteja, mun keho, mun hormonit ei tiedä sitä, että mitä kisaa mä oon nyt voittamassa. Et sen takia musta on tosi tärkeet, että juniorit ja kuka nyt haluukaan huipulle, niin pelaa periaatteessa just niitä kisoja, mihin se oma peli kuuluu ja opettelee sitä voittamista niin kuin sillä tasolla, missä on.
Step by step, niin kuin sanotaan. No mikä, jos viime kausi olikin erinomainen, niin kyllähän sinnekin varmasti mahtuu takaiskuja ja pettymyksiä. Mikä oli viime kauden suurin takaisku tai pettymys?
Opettavin viikko oli varmasti se Turun Ruissalon kotikisat. Et siinä oli vähän aikataulumuutosten takia, että se kotikisahan piti pelata jo kesäkuussa, mutta se siirrettiin heinäkuulle. Se siirrettiin just sille viikolle, mikä mun piti alun perin pitää väliviikkona, treeniviikkona. Ja siellä tuli vähän semmoinen uupumustila, että mulla oli olympialaiset ja majorit tulossa sit siitä seuraavilla viikoilla. Ja sitten me päätettiin valmentajan kanssa, että no, tämä on kotikisa, mutta pidetään tämä ikään kuin, niinku, että sun on pelattava se ihan. Mä en olisi ikinä niinku jättänyt sitä pelaamatta. Että et nyt pelaat sen, mutta yritetään petää tämä viikko vähän niinku silleen treenin kannalta seuraukselle, että siitä ei tullut sit yhtään mitään, kun kaikki oli väsyneitä ja kiukkusia. Ja sitten siinä oli tietty median paineet ja pikku yleisömeri seurasi, että varmaan oppi sillä viikolla, että kun kilpapelaajan laitetaan numerolappu rintaan, niin silloin se on jotain ihan muuta kuin treeniä.
Sanottakoon näin rehellisyyden nimissä, että itsekin Ruissalossa läsnä olleena, niin en muista, olikohan kakkoskierroksen jälkeen, kun mä kattelin, että pitäisiköhän Sannalta käydä kysäsemässä jotain tuon kierroksen jälkeen, mutta sitten kun mä vilkasin sun suuntaan, niin mä päätin, että tänään ei ole se päivä.
Ei, mä varmaan lähdin siitä reintsille ja vedin siellä 4 tuntia.
Näytti siltä,
Neljä tuntia reintsille vielä.
Näytti siltä, että ei ollut niinku ihan paras.
Se oli, hyvin opettavainen siinä, just tossa ehkä kun alussa kysyit, että onko nyt levätty ja bla bla bla, niin ainakin oppi jotain, että väsyneenä ei opi yhtään mitään uutta.
Niin se varmasti on. Sitä ei pääse karkuun. Eikä pääse näitäkään. Seuraavaksi on nimittäin edessä yleisökyssärit. Meillähän on ollut tapana tässä, kun meillä on pelaajavieraita ollut studiossa, niin olemme antaneet yleisölle, kuuntelijoille mahdollisuuden Instagramin ja joskus Facebookinkin kautta esittää omia kysymyksiä. Mennään siis suoraan syvään päähän. Joel esittää saman kysymyksen kuin esitti muutama viikko sitten Matilda Castrénille. Eli kerropas hankalin lyönti tai tilanne, joka on tullut kisatilanteessa vastaan.
Joo, hankalin. Mulla tulee jotain, että mä oon ollut ihan kiipelissä ja sieltä on pitänyt selvitä, vai voiko tää olla joku semmonen hieno. No okei, mulla on lyhyt muisti, palataan viimeisimpään kisakierrokseen. Eli tää oli Alabamassa karsintojen vikakierros. No saaks mä nyt vähän pohjustaa tätä?
Saat.
Mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mua siellä Etelä-Afrikassa kauden eka kisa kädet tärisi, jännitti. Mä muistan, niin kun tää hetki on kans jäänyt mieleen, että tää oli 8. kisarundi. Alabamassa ajettiin kentälle ja mä rupean tekemään lippukarttaa autossa. Itse en siis ajanut. Eli siis rupean niin kun kaivan väyläoppaa esiin ja me saadaan edellisen päivän e-mailillä seuraavan päivän lippukartta, eli missä lippu on, ja mä merkkaan ne sitten aina siihen mun väyläoppaaseen. Niin, rupesin tekemään ihan rutiininomaisesti tätä. Sitten yhtäkkiä mulla vaan rupesi niinku kädet tärisee ja rupesi niinku jännittää sillä, että niinku rupesi ahdistaa. Tuo oli niinku todella paha olla ja siinä mä mietin, että miksi mä teen tätä itselleni. Pääsisin varmaan paljon helpommalle, jos mulla olisi joku toinen ammatti, kun oli niinku jotenkin niin paha olla, että mä halusin pois siitä autosta. No sitten heti, kun rupeaa lämmittelemään, ottaa golfmailla käteen ja rupeaa tekemään sitä rutiinia, niin se niinku unohtuu ja sitten niinku olo normalisoituu, eikä mua sitten enää niinku ykköstiilläkään hirveästi jännittänyt, mutta kyllä siellä taustalla oli vähän semmoinen, että ties, että tämä tulee olemaan aika tärkeä kierros ja oli hirveän kylmä. Mulla oli 3 paitaa ja toppatakki päällä, pipo, että se oli niinku semmoinen tosi kylmä aamu ja seuraukselle, että se eka reikä pelasi tosi pitkänä, siinä oli vielä semmoinen kylmä vastatuuli, että drivin jälkeen mulla jäi vielä hybridi käteen tosi pienelle greenille ja varmaan niinku se on ollut yksi niinku, se niinku muut oli semmoinen game changer lyönti, kun mä tiesin, että mä siis lyön sit sille hybridille semmoisen korkean feidin korotetulle greenille niinku 5 metriin. Silleen, että oli sormet ihan jäässä ja se oli semmoinen ihana helpotus, että mä tiesin, että niinku, tämä rundi tulee menee hyvin. Siitä helppo paari. Sitten seuraavalla sain tehtyä birdin, 3. melkein birdi, 4. birdi. Mä olin 4 jälkeen 2 alle. Siinä vaiheessa mä niinku tiesin, että ei tässä voi enää mitään käydä, että nyt vaan niinku vedät tämän loppuun.
Wow.
Varmaan se yksi hybridilyönti siinä oli semmoinen. Yksi mun elämän tärkeimpiä.
Vau, hieno kertomus. Tuohon pääsi hyvin tuohon fiilikseen käsiksi, että mistä siinä on niin kuin kyse. Nimimerkki eräs toimialan yritys kysyy, paljon maksimidrive lentää?
Maksimidrive.
Ja nyt tarvitaan siis, kun tätä ei ole nyt avattu, niin sanotaan, että lentää ilmassa ja sitten lentää kaikkinensa.
Mä katsoin enemmän noita kärejä, mitä lyö Trackmaniin, niin mä oon saanut, mun maksimin mailanpään nopeus on ollut semmoinen 105, silloin kun lyödään oikein niin kuin kovaa speed trainingia, ja ne on lentänyt semmoinen 238 metriä, niin kuin parhaimmillaan, jos lyödään trackmaniin, niin kuin semmoiset, että mä oikeasti lyön ihan täysin, mutta harvemmin tulee kentällä käytettyä sitä kutosvaihdetta, että kentällä jos lyö vähän kovempaa, niin ehkä semmoinen 230. Perustraivi semmoinen 2.18-2.20 ilmas. Ei ole sitten mitään hajua, mitä ne menee rullien kanssa. Kai se sitten toiset 20 metriä vielä rullaa.
Hyväksyttäköön, tämä on ihan hyvä vastaus näin. Ja se riippuu varmaan, että missä rullaa.
Niin.
Mitä teet, anteeksi siis hetkinen, nimimerkki Elsiba. Mitä teet ja mitä ajattelet kisassa epäonnistuneen lyönnin jälkeen? Miten siis pääset epäonnistumisesta yli?
So what, now what?
Hyvä ja ytimekäs ohje, painakaa muistiin. Nimimerkki Harri painaa kriittisemmän kysymyksen. Kannattaisiko kuitenkin panostaa LPGA-tuuriin täysillä? Tähän sä tuossa tavallaan jo vastasit.
Joo, kyllä se on mun ykköskierto, että väliviikot pelaan sitten Euroopassa tai siellä, missä on kannattavinta.
4 selvitetty, 4 edessä. Nimimerkki Eräs kysyy, mikä on lempimatka lähestymislyönnille?
Kaikki alle 120 metristä lyhyet raudat.
Ei ole mitään sellaista. Onko sulla joku perus niin kuin stokkilyönti, että jos on niin kuin oikein tiukka paikka, niin sitten sä lyöt niin kuin...
No,
pyrit pelaamaan pallon tiettyyn mittaan ja tietyn tyyppiseen linjaan.
Ei, koska mitä lähempänä sitä parempi. Et en tarkoituksella jätä yhtään kauemmas sen takia, että tykkäisin jostain mitasta enemmän. Vaikka ehkä tykkäisinkin, mutta kyllä ne niinku tilastot antaa karun faktaa, että mitä lähempään saat lippua, jos puhutaan vaikka parvitosista. Et mitä lähempänä saat lippua 2 lyönnin jälkeen, niin sitä todennäköisemmin sä teet birdin tai paremman tuloksen.
Fysiikka treenaamisesta kysyy Keijo. Paljonko treenaat fysiikkaa viikkotasolla?
Nyt on vähän enemmän aikaa tälle treenikaudella, kun ei juokse tuolla kisoissa, niin mulla on 3-4 fysiikkatreeniä viikossa ja ne kestää semmoinen tunnin verran.
Ja nyt jatkokysymys nimimerkiltä Sämmy. jonka saatat tunteakin. Mites kisaviikolla? Tuleeko kisaviikolla? Käytkö sä jossain herättelemässä kroppaa fysiikkatreeneillä? Tai?
Joo, kisaviikolla on vähän enemmän painotus sit niinku hyvässä lämmittelyssä ja just herättelen kroppaa ja joskus tulee pikku hikikisiin päälle vähän semmoisia pilates-tyylisiä liikkeitä. Mulla on jonkun verran kamppailee semmoisen kroonisen niinku selkä, alaselkä, kramppi, kipu, tämmöinen range, mikä siellä on, niin sit siinä on aika tärkeää, että mä saan vedettyä aina hyvät lämmittelyt, sille aktivoituu oikeat lihakset, pakarat, syvät vatsalihakset, niin niistä ei voi niinku vaan tinkiä. Niin ne tulee tehtyä aika säännöllisesti ja sitten iltaisin vähän samalla kaavalla ja sitten siihen kisaviikkoon 1-2 voimatreeniä.
Ihan punttien kolistelua.
Ihan punttia. Välillä ei todellakaan korona-aikaan ole ollut access mihinkään puntteihin, niin sitten on joutunut vähän soveltaa kuminauhoilla ja hyppyjä ja tämmöisiä. Mutta kyllä se punttireeni on semmoista, että ei se kuluta, että se on enemmän semmoista herättävää ja niinku, terävää.
Kyllä. Mitäs muuten toi salitreeni, jos sä oot sitä sen verran tehnyt, että oot sä niinku itse ohjautuva, varsinkin jos ajatellaan kisaviikkoa, että sä pystyt itse valitsemaan sieltä niinku sopivan tyyppiset harjoitteet vai tuleeko siihen ihan sitten niinku valmennuksellisia vinkkejä ja ohjeita vielä?
Tulee, kyllähän Jesse on mulle tehnyt ohjelmat kisaviikkoina, että mitä treenataan ja siellä on aika semmoinen hyvä liikepankki jo, että saa jopa vähän niinku itse valita, että mikä on fiilis, että minkä haluaa tehdä, mutta kunhan niinku jotain tekee.
Nimimerkki Tuija, kerkeätkö tänä vuonna Keimolaan kakkukahveille?
Riippuu minkä kisan mä satun voittamaan, että missä kohtaa kalenteria vai haluukohan Tuija mut niinku edellisen vuoden perusteella. Mä mielelläni tuun heti, kun on jotain syytä ottaa kakkukahvit.
Viimeinen kysymys nimimerkiltä Vesa. Joko on kämppä Jenkeistä hommattu?
Ei ole. Tavoite tässä niinku ekan vuoden aikana sitä vielä ottaakaan. Suunnitellaan kalenteri sillä lailla, että vedetään hyviä kisarupeamia siellä ja sitten jos sattuu tulee väliviikko, niin sitten se vietetään jossain, ties missä, varmaan siinä osavaltiossa, missä on sitten seuraava kilpailu. En tiedä, en sano ei tulevaisuuteen, mutta toistaiseksi mennään, asutaan sillä lailla, että asutaan Töölössä ja suunnitellaan kisakalenteri sen mukaan, että viikot kun ollaan Jenkeissä, niin tehdään töitä. Sitten kun levätään, niin sit levätään kotona.
Onko muuten toi kädipuoli, kun mainitsit tuossa aikaisemmin, niin nyt LPGA-tuurilla, niin onko sulla vakikädi, joka lähtee sinne vai onko sitten sieltä Jenkkilän päästä?
Mun lähtee nyt sitten oma kädi, eli me jatketaan Danielin kanssa ja kummatkin on ihan aika innoissaan. Meillä on vielä niin paljon juttuja saavuttamatta yhdessä ja ollaan kummatkin. Dannykin on aika läheltä päässyt näkemään nyt tätä touhua ja meidän yhteistyö on parantunut niin kuin viikko viikolta, niin ollaan kummatkin aika nälkäisiä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin ihan hauska lähteä oman tiimin kanssa sinne.
Niin ja se luo varmaan semmoista niin kuin tietynlaista turvaa ja tuttuuden tunnetta siihen kisatilanteeseen, kun tietää, että siinä on niin kuin rinnalla semmoinen ihminen, niin, joka tietää sun toimintatavat ja osaa tehdä oikeita asioita. Että mitä nyt on kuullut pelaajilta, niin jos kädi ei ole vakikädi, niin siellä voi olla monenlaista.
Joo. Että kyllähän se on enemmän vähän semmoinen kärryvetäjä tai backin kantaja, jos ei ole sitä suhdetta rakennettu. Että se on sitten vähän eri dynamiikka siinä touhussa, mutta joo.
No näin. Mitäs kauan nyt sitten vielä lomaa on jäljellä? Milloin tästä niinku, okei, loma on tietysti loma, siinä mielessä loppu, että jo. Nyt painetaan niinku jo treeniä, mutta sanoit, että Keniassa kausi käynnistyy noin kuukauden kuluttua, eli pari viikkoa ja treenileirille ja siitä sitten.
Joo. Et varmaan vielä pari viikkoa täällä Suomessa. Ihan hyvä aika taas painella perusasioiden parissa ja jonkun verran swingi. Aika niin kuin swingipainotteista harjoittelua nyt on, ja sitten kun pääsee ruoholle, niin sitten vähän enemmän eri chippejä ja lähipelilyöntejä ja greenin lukuja ja tämmöistä. Et nyt tämä aika, mikä ollaan täällä Suomessa, niin keskitytään siihen tekniikkaan, puttitekniikkaan, lyöntitekniikkaan ja sitten salitreeni. Luodaan taas sitä hyvää perustaa, että jaksaa painaa kauden läpi.
Intoa ja jaksamista alkavaan kauteen. Täällä odotetaan innolla ja kiitos omasta ja kuulijoiden puolesta, että saimme sinut podcastin vieraksi.
Kiitos, kiitos.
Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin me kiitämme.